gepleýär adatlyk radiosu. Ertirin haýly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 3-nji fevraly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda internet ýeňillikleri baradaky habardan soň Türkmen Telekom'un Mardaki idarasına münglerce adam geldi. Migrasiya ulluğunun Türkmen Avat'taki idarasına may ayının akı novatlar için ulu novat dörödü. Türkmen Helsinki kazması Türkmen resmilerini Türkiye'nin deportasiya merkezlerindeki Türkmenlerin yağdayına üns vermeye çağırıyor ve beylek tazelikler. O dolu son kavarlar dinleyen. Onlar ile tizmen yoksa nanlı uruan tanış ediyorlar. Premier-ministr Benjamin Netanyahu CNN telekanalına veren interviusunda İsrail'in Ukrayna harbi kömök ivermegi ret etmeýändigini aýtdy. Netanyahu Kiýewe harbi goldaw bermegi kesgitli nazarda tutýandygyny aýtdy. Ol İsrail'in demir gümmel raketa garşy goranş ulgamynyň Ukrayna iwerilmegi baradaky mesele seretmegi taýýardygyny aýratyn belläp geçdi. Şeýle de Netanyahu, eger de iki taraf we Birleşen Ştatlar razy bolsa, özüniň Russiýa bilen Ukrainanyň arasyndaky gepleşiklerde ara çökmünde çykyş etmäge taýýardygyny aýtdy. Şu aralykda ISNA ýarym resmi habar gurulunyň 2-nji fevralda beren habaryna görä, Eýran merkezi Isfahan şäheriniň golaýyndaky harby zawoda pilotsuz uçurlar arkaly edilen hüjümde Israýyly günäkärledi we aralacakdygyny wada berdi. Gürcistan'ın prezidenti Saloma Zurabishvili, Rusya'nın 2008-ci ýylda Moskva'nın de facto gödökçülüğüne geçen, öz-özlerini car eden Abhaziya ve Güneyorta Asiýa territoriýalaryny Gürcistan'ın gödökçülüğüne ýygyna gaýtaryp bermeliligini aýtdy. Onun pikirçe Rusya Ukrayna'da kuruşta yeniliyer ve bu uruş kutaranından son dinevur Ukrayna'da basıp alan yerlerinden nel eysem Gürcü sevitlerinden hem iyidine çekilmeli olar. Rusya uruşta dol yenilmedik kem olsa amallı eyyem ehli sögüşte diyen yali yenilli. Gürcistan'ın meseleler hem gepleşik stoluna olmalı. Rusya öz serketlerinin nereden geçeceğini öğrenmeliyip Bloomberg neşeri Zurabishvili'nin sözlerine salgılanıp yazdı. Gürcistan'ın prezidenti Günvatar cemiyetçiliğini Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in Ukrayna ile bağlaşılmalı parahatçılık şertnamasının bir şerti hükmünü yurdun halkarı derecesinde ikrar edilen çağrının koşullarını çıkarmağını talep etmeye çağırdı. Şeýle edilmese, Gürcistan'ın prezidentinin pikirçe Günvatar 2008-ci ve 2014-ci yıllardaki hali yeni devir ulu yalnızlık koyuverir. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 1. fevrarlı İskandinav devleti İslam'ın mukaddes kitabını kemsidiyen protestlere ruhsat vermeğini neçe uzak devam ettirse Türkiye'nin Şivesya'nın NATO harbi leleşiğine koşulmağını sonça uzak ruhsat vermeyecektiğini kayıtadan tasdik etti. Şivesya'nın ve Finlandiya'nın Günvatar harbi bileleşigine ağdalygyny tasdiklemekden saklanýan Ankara, Türkiýanyň Stockholm'daky ilçihanasynyň daşyna gurhany ýakan we Erdoganyň garantgasyna atan aktivistleriň geçiren demonstrasiýalaryna gahar etdi. Bu ýagdaý iki demirgalyk ýurdunyň NATO ýaranlygyny giýirmegini Brüsselle ara alyp maslahatlaşsak, möhüm ýygnagy näbeller möhlete ýyza süýşürdi. Kanada'nın parlamentinin aşağı 3-cü gün yurdun hakimiyetlerini Hıtay'ın Sincan sevitinden kaçan 10 bin Uyghur baskınını kabul etmeye çağırayan kararın kabul edilme için ses verdi. Parlament palatasının hakimiyetlerin önünde hükmanı güyücü olmadık. Dine maslahat verici kâsiyeti olan kararının kabul edilme için 322 tane kanun çıkarıcı ses verdi. Karşı ses veren olmadı. Bu kararın taslamasını Parlament Palatasının Liberal Partiyadan saylanan ağdası Samir Zuber tayyarladı. Şeýle de kabul edilen kararda hökümetin 3-nji ýurtlara gaçyp baran Sinciyanly Uygurlaryň we beýleki türk dilli jemgyýetleriň Hytaý häkimiýetleriniň ýyllaryna dolanmaklary üçin edýän basyşlaryna we gorkulmalaryna sezewar bolýanlyklaryny ikrar etmegine çağırýar. Siz habarlar dinlediňiz.